Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Dan sê, nou dit is eindelijk tyd vir Wat sê die woord. Ek sien elke woensdag so uit daarna en dan veral na die laaste woensdag van elke maand. Want dan mag ek tyd saam met jou spandeer, Dr. E. Hoe gaan dit?
Dit gaan uitstekend met my. Dis min kere wat ons in die Vrystaat kan sê, dis warmer hier by ons as in die Kaap, maar lyk my dit is die geval vanavond. So, almal wat nou gedink het, lyk nou net vir oulaas, hulle vere kombersies, waarom nou maar nog vanavond uit, lyk my. Maar dit gaan wonderlik, ons is gesond en ons is vol energie en vol enthousiasme om te kuier.
Jy sien jy nou daar by die huis en in jou kar, hoekom ek so opgewonde is om saam met Dr. E te kuier? Dis altyd net so lekker. Nou, Dr. E, vandaan gesels ons oor sendelinge.
Ja.
Maar kan jy nou asseblief net eers vir my mooi verduidelik, wat precies is 'n sendeling?
Dit hang aan wat 'n boekie jy nou lees, wat nou vir jou vreeslike tekstboek definisies gaan gee, maar 'n sendeling is eintlik maar iemand wat gaan na 'n groep mense toe en vir hulle die boodskap van die evangelie, en dit is die boodskap van die Bybel, bring. Die feit dat Jesus gekom het, dat hy God se seun is, dat hy gesterf het vir ons sondes, dat hy opgestaan het uit die dood en dat hy lewe. En alles rondom dit, en dit is die verhaal wat 'n sendeling vertel en dis die boodskap wat 'n sendeling uitdra. So ja, 'n sendeling is basies iemand wat daardie boodskap na mense toe vat,
wat die goeie nuus oordra.
Korrek, ja.
Ek hou daarvan. Nou Dr. E, is daar sendelinge of Christene wat groot droom, wat ook al 'n bietjie meer aangepak het as wat hulle moes. En dan in dieselfde asem vra ek nog sommer twee vrae. Is dit okay om so groot te droom? Kan mens maar.
Dit is ons gaan vanaand oor een praat. Sy naam is William Carey en hy was die vader van moderne sending. Maar hy het 'n ding gehad wat hy gesê het. En hy het gesê, ek gaan dit eers in Engels sê want dit was Engels. Expect great things from God. Attempt great things for God. So, dit het neergekom daarop dat, dit was sy lese, verwag groot dinge van God en doen groot dinge vir God. En so, hy het dit geleef. So ja, ons het voorbeelde van mense wat sendingwerk gedoen het en wat regtig goed gedoen het, wat net meer is as wat 'n mens eintlik kan dink een mens kan aanvang.
Ek die gedagte daaraan laat my hart goed voel, nê? Kan enige iemand 'n sendeling wees?
Elke mens is eintlik geroep om 'n sendeling te wees, want die vereiste of die opdrag vir ons om te gaan en die boodskap te verkondig en na mense toe te gaan en te getuig. In daardie aspek, sover as wat ons getuie is wat hierdie boodskap uitdra, is ons op 'n manier sendelinge. En ja, elkeen het eintlik daai verantwoordelikheid. Ons moet dit ook baie keer net uitleef. Ag, ons almal het al staaltjies gehoor van mense wat sê nou maar iemand het kom bly by hulle afgesonderde, geïsoleerde plekkie en dan jare later kom daar 'n sendeling en vertel vir hulle van Jesus en dan sê hulle, nee, maar ons ken hom, hy het hier gewoon by ons. Daar was so mens, hy het hier gebly. So daar was op 'n stadium dan iemand wat so Jesus geleef het, dat sy lewe 'n sending boodskap was. So ag, sulke staaltjies hoor 'n ou oral. So selfs net met jou lewe is ons geroep om sendelinge te wees.
Om sendelinge te wees, ek hou baie daarvan. En dan is dit om 'n sendeling te wees net om die woord van God te versprei.
Sendelinge doen dit, maar as ons nou byvoorbeeld ook later na William Carey se storie luister, jy kan nie net die lewe in 'n boksie sit en in daai een boksie is nou al die goedjies wat rondom geestelikheid te doen het en dit moet net daar bly nie. Een mens wat deur die evangelie aangeraak raak, dit raak elke deel van sy lewe later aan. Die manier hoe jy aantrek, die manier hoe jy praat, die manier sê nou maar, ach, ek vat nou simpel voorbeelde, maar sê nou maar die manier hoe iemand sou jag, of hoe hulle dan hulle huisie bou. So die sendelinge wat impak gehad het, en as 'n ou dit bestudeer, dan gaan jy sien, hulle impak was baie wyer as net om die boodskap van die evangelie vir mense te bring. Hulle het op die ouente sosiale effek gehad en 'n impak. Ons sal later op 'n stadium oor iemand anders gesels op 'n ander geleentheid, Mary Slessor, wat later selfs deur die Britse goewerneur aangewys was as amper iets soos 'n verteenwoordiger van mense. Sy was amper tipe regeerder en sy het nie dit gekies nie. Maar die impak rol so uit. David Livingstone het sy effek gehad wat ver wyer was as net om die evangelie te bring. En so gaan ons dit ook in William Carey se lewe sien. So nee, 'n mens bring 'n boodskap, maar dit rol eintlik uit in die manier hoe die lewe aan mekaar, aan stukkies van die blokkies raak aan mekaar oral, soos 'n legkaart. En dan raak dit ander dimensies en ander dissiplines van lewe.
Ek hou baie daarvan. So dit is nie net om dit te verkondig nie, maar ook hoe om dit te lewe.
Ja.
Nou Dr. E, ek is baie baie opgewonde en om te hoor hier van William.
Ja.
So ek het 'n spesiale liedjie hier vir jou gelaai, daai een wat ek nou so amper per ongeluk gespeel het.
So mooi.
Kan ons 'n bietjie oor hom gesels na hierdie ene?
Ons mag.
It was begun and I danced in the moon and the stars and the sun. I came down from heaven and I danced on the earth. At Bethlehem I had my birth. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you all wherever you may be. I lead you all in the dance, said he. For the scribe and the Pharisee, but they would not dance and they wouldn't follow me. I danced for the fishermen, for James and John. They came with me and the dance went on. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you all wherever you may be. I lead you all in the dance, said he. Sabbath and I cured the lame. The holy people said it was a shame. They whipped and they stripped, they hung me on high. They left me there on the cross to die. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you all wherever you may be. I lead you all in the dance, said he. Friday and the sky turned black. It's hard to dance with the devil on your back. They buried my body and they thought I'd gone. But I am the Lord and I still go on. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you all wherever you may be. I lead you all in the dance, said he. Up high, I am the life that will never ever die. I live in you if you live in me. I am the Lord of the dance, said he. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you all wherever you may be. I lead you all in the dance, said he. Dance then wherever you may be.
Daardie pragtige liedjie is gesing deur Louis Brits en die liedjie se naam is A Lord of the Dance. Baie baie mooi, nee? Ek weet nie, ek mag hom dalk sommer net weer speel vir ons. Dr. E, jy het nou begin praat hier oor William Carey.
Ja.
Maar ek moet nou bieg dat ek nou nie vir hom ken nie. Al wat ek nou weet is dat hy nou die vader van moderne, van die moderne sendelingbeweging is. Maar dit is nou eintlik net woorde. Kan jy hom asseblief aan my bekendstel?
Ja, en ek wil hom graag aan almal bekendstel, want hierdie mens is waar dit begin het in die 1700s. Nou, William Carey het ongelooflik arm groot geword. Hy het in graad 7 skool verlaat. Hy was nooit ooit hoërskool toe nie. Wat so ongelooflik is van hierdie mense, is as hy ou nou oor hulle lewens begin lees, en jy begin agterkom wie die mense was, dan is hulle veerkragtigheid is iets wat my absoluut my mond laat oophang. Nou, onthou nou, hy is nou in graad 7, dus 12. Hy is 12 of 11.
Nog jong.
Toe sy uit die skool uit, daar was uiteraard nie nog geld nie, hy is nooit hoërskool toe nie. Maar teen die ouderdom van 12 jaar, het William vir homself Latijn geleer.
Goeie genugtig.
So, hierdie... En hy is nie die enigste van hierdie type mens. Jy verstaan, dis amper soos 'n Mozart of 'n Beethoven. Hy is net in 'n ander rigting so ongelooflik begaaf. Nou, Latijn is vir niemand 'n grap nie. En om teen die ouderdom van 12, dis 'n graad 7 kind.
Sommige vir jouself te leer.
Dit vir homself geleer nadat hy geleer lees het. Dit wil gedoen wees. Maar dit was nie al taal wat hy toen nou so vir homself geleer het nie. Hy het ook op sy eie Grieks geleer, Frans geleer en Nederlands geleer. Hollands dan nou. Hollands is mos nou eintlik nou nie die taal nie, Nederlands. So Grieks, Frans en Nederlands. En hy het al hierdie vir homself geleer. Hy het nie 'n onderwyser gehad nie, hy het nie 'n mentor gehad nie. Nou, William het op die ou end 'n professor geword van by die Fort William College en hy het daar 3 tale in gedoseer. Die een was Bengali, dis tale van Indië, en Sanskrit en Marathi. So, ek wil amper so half, ek hoop nou amper nie my seuns luister nie, want hulle gaan nou baie skiet goed hê om nie verder skool te gaan nie, maar ons wil nou nie hulle vreeslik aanmoedig in daai rigting nie, maar hierdie mense ontsaglike leergierigheid en sy fliksheid. Nou, in Fort William College in Indië het die opleiding gebeur van die mense wat daai tyd in die regering moes amptenare word. Onthou, hierdie was die jare toe Indië onder Britse bewind was. En Carey het sekere kollegas gehad, William Ward en Joshua Marshman en Hannah Marshman, maar tussen hulle het hulle meer as 100 Christelike skole in Indië begin.
Sjoe.
En hulle het meer as 8000 Indiese kinders in daardie skole bedien. 'N mens sukkel eintlik om jou kop daar om te kry. Ek meen, ons dink vandag 'n skool van 1000 kinders is 'n groot skool. Begin 100 skole. En jy het nie rekenaars nie, jy het niks nie. Dit is goed wat met die hand geskryf raak. Jy het ouens op fietse of met die voet. Nou goed, daar was nog 'n plek wat belangrik was. By Serampore het hulle die eerste Christelike college in Asië tot stand gebring. En daardie college van Serampore bestaan vandag nog. En dis vandag nog 'n Christelike college en daar is vandag nog studente.
So die man wat nie skool klaar gemaak het nie, het 8000 kinders deur die skool gesit basies en hy het 'n Christelike college begin.
Korrek.
Om mense te leer.
Ja.
Dit is 'n fantastiese storie.
En dit raak net meer en meer indrukwekkend. Onthou nou wat sy lese was. Verwag groot goed van God en doen groot goed vir God. Dit was half sy lewensmotto. Maar soos ek sê, het raak beter. Carey het die Bybel in 6 tale vertaal. Dis nou die hele Bybel. in 6 verskillende tale van India. India is baie soos Suid-Afrika in die sin dat jy kan miskien nou almal Suid-Afrikaners noem, maar hier is so baie tale in hierdie land.
Ons
nou, India is dieselfde, jy kan nou almal Indiërs noem, maar daar is soveel verskillende tale en dialekte. Dan het hy Nuwe Testamente en evangelietjies. Nou, die evangelies is nou byvoorbeeld Matteus, Markus, Lukas en Johannes. En dan 'n Nuwe Testament. Wat dan nou die 27 boeke van die Nuwe Testament. Daardie het hy in 29 tale.
Vertaal.
Almal mooi. 29 tale vertaal. En 'n volledige Bybel in 6 tale. En dit is 'n ou wat graad 7 gehad het.
William is offisieel op my lys, hè. Jy weet daai vraag wat almal vir jou vra as jy enige iemand enig kan ontmoet.
Ja.
Ja, William is op my lys, so pas.
Ek het net nadat ek van hierdie mens geleer het. Nou, hoe dit gewerk het in daardie tyd in Indië, terwyl die Britte nou daar geregeer het, dit was op papier die amptelike beleid dat dit onwettig was om die evangelie onder daardie mense te versprei. Hulle godsdienst is Hindu. En vir die eerste 20 jaar wat hy daar gewerk het, moes hy verskriklik kreatief probeer werk op maniere dat hulle hom nou nie kan amptelik daarop vaspen dat hy die evangelie onder hierdie Hindus versprei nie. Nou daar het hy in 'n klein Deense kolonie by Serampore gewerk. Maar hy het ook in Engeland klas gegee, hy sou by tye teruggaan, en wanneer hy nou so in Engeland klas gegee het, dan het hy die kaart van die wêreld vir die studente gewys, en dan slaan hy so op Indië, dan sê hy, daar so bly heidene, ek sê julle heidene. Nou, in daardie tyd was hy so aangegryp deur hierdie mense se verlorenheid. En dit was vir hom 'n verskriklike las op sy hart. Hulle het hom gesien as 'n vreeslike radikale mens. Hy was heeltemal teen slawerny en op daardie tyd van die wêreldgeskiedenis was suiker gemaak op 'n manier wat slawearbeid uiters intensief gebruik het. So hy was teen slawerny, hy was uiteraard teen die gebruik van suiker. En hy het ook later die Amerikaanse onafhanklikheidsoorlog teen Brittanje het hy gesteun. So hy was glad nie 'n maklike ouetjie om sommer net by 'n geselskap aan tafel te hê nie, want hy het sy opinies uitgespreek en so.
Dit klink nou vir my, ja.
In Indië dinge glad nie maklik met hom gegaan nie. Die omstandighede daarso was verskriklik moeilik. Daar was kritiek, mense het van hom geskinder. Onthou asseblief dat Indië is ontsettend warm, ontsaglik arm, daar is slange, daar is krokodille, daar is tiere en daar is malaria. En sy vrou se naam was Dorothy. Nou, ek wil vir julle die hele prentjie vertel, want die ou dink, ja, dit het so goed met hierdie ou gegaan. Geglad nie. Dorothy het kranksinnig geraak. Dit is nou vandag moeilik om te weet wat daar presies kranksinnig gemaak het, maar sy sou nou heeltemal half gek raak en dan sou sy sulke uitbarstings hê oor die verbeelde ontrouheid van haar man, wat William Carey was.
Ja.
Sy het hom by verskeie geleenthede aangeval met 'n mes. Sy was toe nou later as kranksinnig gediagnoseer en sy moes later met kettings in toom gehou raak vir die laatste 12 jaar van haar lewe.
Ag, jy nou ou Dorothy.
Ja, ou Dorothy het regtig, dit het nie met haar goed gegaan nie. En onthou, hy het nie van haar geskei of enigiets nie, maar dit was ongelooflik moeilik om met so 'n mens saam te leef. Hulle het ook 'n seentjie gehad, Pieter, en hy is dood toe hy 5 jaar oud was in 1794. Op die ouend het elke lid van die gesin malaria gekry en een of ander tipe maagsiekte en ander tropiese siekte. So, hulle het aanhoudend gesukkel met hulle gesondheid. Kerry se eerste medewerker was 'n sekere John Thomas. Ou John het al hulle geld gevat en hy het die hele sending missie bankrot laat gaan. Kerry moes op 'n plantasie gaan werk om vir sy gesin wat onder voet was te probeer kos kry. Hulle moes 5 keer trek binne die eerste 7 maande wat hulle in Indië was. Hulle het huis toe geskryf, maar die briewe daai tyd was oor nou gou mooi 17 maande later eers ontvang. So jy kon nou huis toe skryf en sê help ons asseblief, maar 17 maande later eers die boodskap gekom.
Ja, en toe het al 5 keer getrek ook, so waar sou die briewe afgelewer geword het in elk geval?
Ja, die sendingorganisasie het teen daardie tyd al vir Kerry gekritiseer dat hy nou heeltemal sy fokus verloor het, want nou probeer hy handel dryf en ander werk doen, want onthou, sy medewerker het al die geld uitgeblaas. En hy was verskriklik gereeld siek. En hy het, terwyl hy siek was, dan probeer hy in 'n plantasie werk en hy het nou hierdie vrou wat hom met messe aanval en met kettings moet vasgemaak raak en so. En sy het blykbaar verskriklik altyd geskree van die kamer langs aan af. Nou, ten spyte van al hierdie goed, het hierdie ou in daardie tyd Bengali en Sanskrit geleer vir homself, wat moeilike Indiese Hindi tale is. En hy het sommer gou die Nuwe Testament gou vertaal. Maar na 7 jaar van hierdie gesukkel, was daar nog steeds nie een enkele bekeerling nie.
Goed, so ek dink om daai vraag te beantwoord het was, het Christene al groot goed aangepak? Ek dink definitief so. En het jy al gedink dat dit te groot is? Ek dink hy het dalk 'n paar keer gedink.
Elke dag, sekere 1000 keer.
En tog het hy net voortgegaan. Ek dink,
ja.
Toe jy die begin gesê het, jy het gesê wat hy alles gedoen het, dit is so indrukwekkend. En dan hoe meer jy vertel in die omstandighede waarin hy dit gedoen het, dan dink jy, okay, wag, dit is regtig indrukwekkend. En dan dink jy, sjoe, my lewe is nou eintlik baie maklik, nê? Voel ek nou eintlik so half sleg dat ek nou nie eers 'n 10de of 100ste doen
van doen
wat hierdie man gedoen het,
so,
hierdie William Curry. Maar dit, nou wag, ek het nou eers nog 'n liedjie hier van Phil Wickham en dan het ek nou nog 'n paar vrae as terugkom. Is dit goed met jou?
This is the reason I say, for the hope that you give, and the joy that you bring, for the
En dit was Phil Wickham, The Reason I Sing. Sjoe, dit bly maar net vir my mooi. Dr. E, ons praat nou hier in Wat sê die woord, en ons praat oor William Carey. En ons praat oor al die goeders wat hy gedoen het, die tale wat hy geleer het, die Christelike college, die skool. En, maar ons het ook gepraat oor die moeilik wat hy in sy lewe het.
In dieselfde tyd.
In dieselfde, ek wil net sê, ons moet dit by sê ook, in dieselfde tyd. Nou, my vraag is, met al hierdie slag, en dit is regtig sleg. Ek bedoel, dit is nie eers net soos my kar wil nie vanoggend gevat het nie. Dit is so sleg. Hoe kon hy voortgaan? En ek weet om te sê, maar hy het sy krag van die Here gekry in die woord. Maar nou dink ek ook maar hy was alleen. Want teen die tyd het hy nog nie iemand gehad nie. Daar was nog iemand wat tot bekering gekom het nie.
Ja, 7
sy
jaar.
Sy seun is oorlede. Sy vrou, wel, is nou kranklik en gek, as mens dit nou so kan sê. Waar? Hoe het die man sy krag gekry? Waar?
Dis eintlik wat my so oor hierdie mense inspireer en fascineer. Hoe kan hy net aangaan ten spyte van hierdie verskriklike lyding wat hy het en die teenkanting en daar's geen resultaat nie. Nou, daar het iets gebeur. Op 31 Mei 1792 was Carey in Engeland en daar het hy 'n preek gepreek. En dit was die mees impakvolle preek in daardie tyd. En daardie preek het die grootste eeu van Christelike sending aan die gang gesit.
Goed.
En dit het gebeur. En dan nou Northampton is nou nie, is niks vreesliks nie. Dis nie uitgesaai reg oor die wêreld nie. En tog het dit die mense wat het gehoor het, so aangespreek, dat die Engelse sprekende wêreld het toe in sending begin toetree.
Sjoe.
En toe dit gebeur, het dinge momentum gekry. Nou, van daardie tyd af, het Engelse sprekende mense omtrent 80% opgemaak van die protestantse werkersmag wat sendelinge was. Maar wat was nou, wat was hierdie teks waaroor hierdie man gepreek het? Jy gaan dit kry in Jesaja 54. En ek gaan dit vir ons lees. Hy het vers 2 en vers 3 gevat. En dit was wat hy gepreek het. Nou, ek wil dit graag vir ons lees. Hoor hierso. Maak die plek vir jou tent groter en die tentdoeke van jou wonings. Laat dit oopgespan word. Moet dit nie beperk nie. Maak jou tenttoue lank en jou tentpenne stewig, want na regs en na links sal jy uitbrei. Jou nageslag sal nasies in besit neem, verwoeste dorpe sal hulle bewoon. En sy tema was, verwag groot goed van God en doen groot goed vir God.
Ja,
dit was sy tema. En hy het dit op hierdie vers van brei uit jou tent, maak dit groter, slaan in daai penne. En jy gaan nasies in besit neem. Kerry het regtig geglo dat die God wat beveel het dat die kerk van al die nasies disippels moet maak, dat daar dieselfde God sal glo dat dit waar kan raak.
En sal voorsien.
En hy sal voorsien. Ja. En hy het aangehou. Ek meen, hy het vir 7 jaar lank gewerk en nie een mense tot bekering gekom. Het hy gestop? Nee. Hy het net absoluut aanhou glo dat die Here wat my gestuur het, is die Here wat die opdrag gee en ergens langs hierdie pad gaan hy die ratte in plek laat val. Dit gaan net gebeur op een of ander stadium.
So hy het so lank die saadjies geplant.
Hy het
7 jaar het hy nou sade geplant.
Ongelooflik. En ek meen, as jy nou dink die feit dat daar's nie geld nie, hy moet gaan werk op 'n plantasie om net sy gesin kos te kan gee, dan word hy nou beskinder en gekritiseer, ja, nou het jy die sendingwerk gelos van dit en dat. Ag, niemand stel belang in die probleme nie en hulle. Dink nou net. Jy weet, Kerry het Indië en ek kan eintlik nie, dit wat die mens vandag in Indië sien, is William Kerry, wat hy gedoen het in die 1700s. Nou, toe Kerry in 1793 op 11 November in Indië aankom, het hy aan boord aan wal gestap by Calcutta. En op daardie stadium was Indië in 'n totale vervalle toestand. Kom ek verduidelik gou. In die Hindoe-sisteem het jy net gehad dat sekere goed het uitgerol as gevolg van hoe mense gedink het. Nou, as 'n kind siek geraak het, is daardie kind buite gelos, net so. En dan sou die elemente, dit beteken die wind en die weer, sou nou maar bepaal wat gaan nou verder gebeur. Kinders is geoffer vir die Ganges rivier. Kinders is doodgemaak as 'n manier van net voortbestaan en dis eers nadat Kerry aan die Britse regering aanhoudend dit gerapporteer het en aanhou stry het, onthou nou, hy het 1793 aan wal gekom in Calcutta. Nadat hy net aanhou werk het daarvoor, is infanticide, is die moord op kinders, is dit eers in 1802 gestop of onwettig verklaar. Nou, iets anders was dat Hindoeïsme met 'n geweldige lae waarde agting van vrouens gehad. Meisies is getrou op 4. 'n Dogtertjie wat 4 jaar oud is, dan sy aan 'n man getrou. Kan jy nou dink? Ons het vandag 'n ander naam daarvoor. Hulle noem dit 'n huwelik. Dis verskriklik om te dink. En as 'n vrou se man dood was, dan moes daardie weduwee sati ondergaan. Nou sati is waar die Hindus verbrand die lijk van die man wat dood is, maar dan gooi hulle die weduwee ook op baie brandstapel. Sy moet haarself of sy moet haarself daar opgooi of hulle gooi haar daar op, maar jy beter in dis as jy beter net regtig hoop jou man gaan nie dood nie, want dit wag vir jou ook as hy sy.
Dokter Eksies, ek gaan jou so vinnig onderbreek. Ek sien net nou 'n boodskap weer gekom. Maar ek kan ons, terwyl ons daaroor praat, kan ons net gou-gou hierdie liedjie, ek het 'n liedjie van Broers, en dan gesels ons verder.
Sekerlik.
Lei 'n versekering, Jesus is my. O, wat 'n vreugde, heerlik en rein. Wedergebore, rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Volle versekering, vrede en rus,
heerlik van Jesus liefde bewus, met my geloofsoog opwaarts gehou, rus ek in Jesus liefde en trou. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied.
Dit was die broers met blye. Blye versekering. Dr. E, ekskuus, ons het gou-gou daai ou boodskapetjie gehad. Nou Dr. E, soos ek en jy nou op vinnig gesels het, William Carey het nou regtig baie gedoen.
Hy het die ouens later geleer om te ploeg en te plant. En toe kon almal nou eintlik begin vir hulself kos maak. En dit het al klaar gehelp as 'n ou nou kan kos kry. Eintlik kom dit nou so half by daai wat ons oorgesels het om meer te doen as net te preek.
Da's hy.
Jy kan nie net preek nie. Dit kan eintlik nie daar bly nie want daar's meer om te doen. Ons moet mense help op enige manier wat ons hand vind. Hy was nou eintlik nog 'n ou wat dit vir ons uitgeleef.
Net so.
Ja.
Nou Dr. E, wat sal ons nou sê volgens die woord? Waar kan 'n mens nou daar gaan lees om te sien wat is die opdrag vir 'n sendeling? Of nie soseer net vir 'n sendeling nie, vir ons almal.
Ja. Weet jy, hy was absoluut aangevuur deur Matteus 28 vers 19. En Matteus 28 vers 19 bly die werkopdrag van die kerk. Baie keer dink 'n mens dat die kerk se werk is om liefdadigheid te doen of om net almoese of net honger te adresseer of koue of woonplek of so. Dis nie eintlik die eerste werkplek van die kerk nie. Die kerk se werkplek is net daar in vers 19, die eerste sin, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. En daai bly die werk om 'n disipel te maak. Nou die vraag is dan, wat is 'n disipel? 'N Disipel is 'n volgeling. Ek gaan nou 'n voorbeeldjie gee hoe dit werk. 'N Disipel word ook nie sommer net oornag gemaak nie. 'N Disipel is iemand wat jy jare lank aanskaaf en leer om soos die leermeester te dink, soos die leermeester te doen en om dan later te praat en op te tree en presiese afbeelding van die leermeester te wees. Nou dit vat jare. Nou die voorbeeld wat ek altyd gebruik is, ons werk nou min of meer op 18 jaar vir 'n kind in 'n huishouding. Dit vat 18 jaar en dan hopelik aan die einde van 18 jaar het jy nou van 'n berg. Verstaan jy?
Dis 'n baie goeie voorbeeld.
Of jy nou hopelik 'n Strauss of 'n
Pieters
van Sail of ja. wat ook al. Dit vat 18 jaar en dan dink daai kind soos wat jy en jou man of hoe die gesin dink, hoe van 'n berg dink of 'n Pieters of 'n Strauss of 'n Stein of wat ook al. So werk dit met 'n disipel. En dan sê ons altyd, as die werk van die kerk is gaan en maak disipels. Nou kom ons agter, jy, maar dit vat nou eintlik mos nou lank. Dis nie net een preek, klap jou vingers en nou is die werk gedoen nie. Dit is 'n lang leerproses. Jy vat iemand in die hand en hoe doen jy dit? Jy doen dit met 'n handboek. En daardie handboek is die Bybel. So die opdrag bly gaan maak disippels. Die manier hoe jy dit reg kry is met die handboek. Die handboek is die Bybel. En is dit vinnig? Nee, is glad nie vinnig nie. Dis een stap op 'n slag, dag na dag na dag. En weet jy, soos jy dit doen, begin jy agterkom, o, maar hier's ander goed ook wat ek moet doen. Ons dink byvoorbeeld aan Abraham. Abraham het 'n klomp goeders gedoen. Hy het geboer. Abraham het ook oorlog gemaak om Lot en sy familie te gaan help. Ons dink byvoorbeeld aan Josef. Josef het later 'n regeringsposisie onder Farao geniet. Ons dink byvoorbeeld aan baie van die profete. Hulle het God se woord kom verkondig, maar hulle was op baie verskillende maniere in noem het nou politiek en in sosiale omstandighede was hulle betrokke. Hulle het raad gegee vir konings. Selfs Moses, Elia, Jeremia, hulle het somtyd selfs regeerders wat onwettige goed gedoen het of verkeerd opgetree het. Hulle het hierdie ouens aangevat en hulle gekritiseer. Dan was daar selfs vrouens, is nie net mans nie, Deborah, koningin Esther. Hierdie vrouens was nasionale leiers. So, 'n ou kan ook nie net sê, dis net vir een groepie nie, dis nie net of vir mans of vir vrouens nie, dis ook nie net vir een ouderdom nie. Daar is kinders, hier sien ons ou William het al op 12, het hy al begin, eintlik om homself toegerus te kry, om op die ou end die mens te kan wees, wat die mense van India in die hand gevat het, en hulle die deure vir hulle oopgemaak het. Hy het hulle baie bevry, hy het vir hulle goeie goed gebring, onder andere die stoom engine.
Sjoe, ja. Ek dink dokter Ees moet nou teruggaan na daai vers toe. Dis nou Matteus 28 vers 19, ekskuus. Dan partykeer dink ek is die Bybel so moeilik en tog so maklik ook om te verstaan.
Mm.
En die vers sê baie mooi: "Gaan dan na al die nasies en maak die mense my disippels."
Ja.
En dan sê hy: "Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek beveel het."
Korrek.
So dis baie baie duidelik die vier goed. Dis die eerste, jy moet gaan, so gaan na mense toe. En ek dink dit is wat ons ook wat ons laas maand gepraat het oor gaan kerk toe.
Ja,
gaan kerk toe, jy moet kerk toe gaan. Ja, gaan is die eerste ene. En die tweede ene is dan baie maklik, is maklik verstaanbaar. Maak disciples. So vertel vir hulle daarvan. Ek dink die derde ene, die doop, sal ek en jy ook oor 'n volgende geleentheid gesels, maar om iemand te doop, dit is ook baie duidelik wat jy moet doen. En dan die leer hulle.
Leer hulle om alles te onderhou. Korrek. So jy die in daai sin is eintlik interessant want daar is hoewel daar vier werkwoorde is daar drie opdragte, maar die een opdrag staan meer belangrik as die ander twee. En dit is gaan maak disippels. Dit is die hoof.
Daar's hy.
En dan hang die ander twee.
Die ander drie.
Die doop en leer hang dan onder die maak disippels. Dis baie interessant.
Ja.
So en jy doen dit nog steeds alles met jou handboek. En dit bly daai pragtige, pragtige gedagte van as iemand in sy taal kan die handboek lees, nou kan hy self ook by die waarheid kom. En jy weet wat ontsaglik waar is, is Jesaja 55. Dis net een hoofstuk aan. Jesaja 55 vers 11. Ek wil dit gou hier oproep. Daar praat God oor sy woord en hy sê, net so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie vrugteloos na my terugkeer nie, maar doen wat ek wil hê. En het sal die doel bereik waarvoor ek het gestuur het.
So.
En dis die type goed wat 'n sendeling aan vashou. So sendelinge soos hierdie, ou Kerry het later drukperse gebou, sodat Bybels gedruk kon raak en hy het koerante laat druk sodat mense kon lees wat aangaan in hulle land en opgevoed kan raak. Daardie idee van hierdie woord moet uitgaan en waar die woord kan uitgaan, gaan mense interaksie hê daarmee en dit gaan vir hulle bevry. Dit gaan vir hulle 'n wonderlike lewe oopsluit. Daai het hom gemotiveer.
Selfs deur daai moeilike tye.
O, absoluut, ja. absoluut.
Ek dink is omdat hy geweet het presies wat van hom verwag word en wat hy uiteinde eintlik sal weet. Alhoewel die pad onbekend was en die moeilikhede,
ja,
was die uiteinde reeds bekend, want dit is deur die Here vir hom gegee.
Absoluut. Hy het nogal ook, wat ek so vreeslik waardeer van hierdie mense, het hulle 'n vreeslike praktiese manier gehad van om die lewe te takel. Daai ding van doen wat jou hand vind om te doen. As jy ergens iets sien en jy dink jy kan 'n verskil maak, doen dan. Hy het byvoorbeeld, ek het nou genoem, hy het die engine, die stoom engine in Indië ingebring. En toe daardie engine, nou weet jy, dit is nêrens op die, wat ons sou sê die werksbeskrywing van 'n sendeling. Wat het 'n sendeling met stoom engines en landbou uit te waai? Maar dit wat jou hand vind om te doen, toe hy kon agterkom, maar as ons mense kan help om met 'n engine vinniger te ploeg en te plant, dan kan kos op groter skaal verbou raak, nou kan honger magies kos kry, meer gereeld. En as iemand se honger magie kan geadresseer raak, nou kan ons die volgende ding, nou kan iemand meer konsentreer as ons hom wil leer. Nee, dis baie nogal die goed wat ons vandag in Suid-Afrika te doen mee het. 'N Kind kan nie konsentreer op skool nie, want hy het nie kos gehad nie. So ons moet vir hom kos gee. En hoe gaan ons kos kan kry? Kom ons bemagtig gemeenskappe om kos te kan produseer en so. Hy het byvoorbeeld onder andere, het hierdie ou leen biblioteke begin, waar iemand kan 'n boek nie koop nie, want hy het nie geld nie, maar hy mag 'n boek gebruik, hy mag hom kom uitleen en hom lees en hom terugbring. Nou, biblioteke in Indië is deur William Carey begin. Hoe wonderlik is dit? Sjoe. Hy het sy maatjies, sy pelle in Engeland, onthou nou, dit moes nou 17 maande vir 'n brief gevat om daar aan te kom, maar hy het vir hulle gevra, stuur boeke. En daardie vriende het kratte en kratte en kratte boeke na Indië toe gestuur sodat mense boeke kan kry om te lees. So alles was beslis nie net Bybels nie, maar daardie ongelooflike effek van wat jou hand vind om te doen, dis deel van wat jy uitleef as 'n sendeling. Dis deel van om die goeie te bring en om vir mense 'n boodskap van vreugde te bring en so aan.
Dokter Ewel sê nou, ek wens aan 'n partykie, mens kan net aan en aan en aanhou met 'n gesprek. Maar dit is nou nie vir ons moontlik nie. So ons het nou nog so klein, ek het nog tyd vir, wel eindelijk nie ek nie. Jy, dokter, jy het tyd vir so een laaste gedagtekie, voordat ons ons laaste liedjie ook vir die aand kan sing.
Ja.
So behalwe nou vir daai, ek wil nie sê dis sy gesigte nie, sy lewensfilosofie.
Ja.
Wat kan ons vanaand wegneem? Wat moet ons vanaand van hierdie gesprek wegneem?
Ek dink, wat ons almal kan leer, is dat ons moet nie dink dat as ons teenkanting kry, of as, jy weet, daar is eintlik deesdae mos daai gesprek van, o, as die deure toemaak, dan is dit nie God se wil nie. William Carey is nie 'n voorbeeld dat dit ooit waar was nie. Die een deur na die ander deur sou 'n ou kon sê het vir hom toegemaak, maar hy het gefunksioneer met Jesaja 54, slaan jou tentpenne nog groter in, vat die land in terme van neem die grondgebied in vir die evangelie. So ons kan nie net elke keer platgeslaan voel wanneer elke ding nie net seepglad vir ons verloop.
Wanneer 'n plan nie soos jy hom wil hê om te verloop nie.
Hierdie ou het tog nou vir ons gewys dat daar geweldige uitdagings was. Selfs sy vrou wat hom probeer aanval met 'n mes, want sy is nie nie lekker nie. En tog het hy vasgehou aan 'n groter droom en 'n groter las vir mense wat hy ontsaglik lief gehad het. Hy het die mense van Indië so lief gehad. Hy kon nie gaan slaap en dink niemand gee om vir hulle nie. So daardie een man het in hom 'n liefde vir 'n nasie gehad wat hom soos 'n vuur, amper soos 'n vuur met 'n stoom engine, nie, wat net daardie momentum aanhou gee het. So ek wil eintlik vir ons sê, wat vat ons weg? As goed gebeur wat negatief is in terme van jou visie of jou droom, is dit nie altyd te toedeer nie. Dit is soms net negatiewe goed wat gebeur en soms met die droom jou nog steeds met sy momentum vorentoe kan neem as dit van hier af kom. Dit is wat met William Carey gebeur het. Aan die ander kant moet ons ook sê, soos hy sê, verwag groot dinge van die Here en doen terwyl jy dit verwag, groot goed dinge vir die Here. Doen wat jou hand vind om te doen. As jy sien, hier is plekke wat bome kort, toe het hy sommer 'n botanikus gaan raak en begin bome plant. Dis sommer nou nog so,
soos dit tussen die
sy vrye tyd.
Ja, soos dit tussen
die. Doen hy daai ook sommer gou.
Dit sy vrye tyd, ek hou van dit.
Doen wat jou hand vind om te doen. Daar waar jou oog sien, waar jy 'n verskil kan maak, doen dit.
Doen dit. Ek hou baie daarvan. Ek moet bieg, ek het nou sy, is sy gesigte, ek sies wat sy met sy lewensfilosofie, het ek hier in my boek neergeskryf en ek dink dit is iets wat ek nogal voor wil lewe. Ek dink ek wil dit in my lewe ook implementeer. Ek ga het nog een keer sê, want het sê lekker. Verwag groot goed van God en doen groot goed
vir God. Dokter E, baie baie dankie vir weer eens 'n lieflike aand saam met jou. Ek kan nie glo ek moet weer 'n maand wag voor ek met jou gaan gesels nie.
Baie dankie vir die geleentheid.
En as jy ook lekker saam geluister het, onthou jy kan hierdie praatjie ook as 'n pot gooi môre op ons webtuise, tuiste. Dis nou daar op rosestad.co.za gaan aflaai. Maar nou eers nog 'n bietjie musiek en hier is 363 met Blessed Be Your Name.